My si teraz otvoríme Božie slovo, Bibliu, a budeme pokračovať tam, kde sme minulú nedeľu skončili. Tak vás poprosím, keby ste si vyhľadali 11. kapitolu a budeme čítať tie posledné verše z tejto 11. kapitoly, verše 33 až 36. 33 až 36, keď sme počuli manželku, môžeme počuť teraz aj manžela. Prosím brata Juraja Sabola, keby prišiel prečítať tento krátky text z Božieho slova.
33, 36. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom, alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
Ďakujem. Síce amen už zaznelo, ale to neznamená, že už končíme. My len začíname. Albert Einstein, meno, ktoré ste už určite počuli, najväčší fyzik 20. storočia, krátko pred svojou smrťou povedal: ten, kto sa ničomu nediví a nad ničím nežasne, je ako vyhoretá svieca. Ten, kto sa ničomu nediví, nad ničím nežasne, je ako vyhoretá svieca. A mnohým ľuďom naozaj hrozí, že časom sa stanú takýmito vyhoretými sviecami. Lebo človek s pribúdajúcimi rokmi ako keby strácal schopnosť žasnúť a diviť sa. Keď sme boli malé deti, všetko bolo pre nás nové, objavné, prekvapujúce. K úžasu nás privádzali celkom obyčajné veci. Napríklad, keď sme prvýkrát objavili vypínač. Zapli sme a bolo svetlo. Vypli sme a nebolo svetlo. Pamätám si, s akým úžasom som pozeral na prskavku, horiacu prskavku na vianočnom stromčeku. A stál som tam, až kým tá prskavka neprestala horieť. Lenže roky idú a keď sme už starší, tak nás už hocičo neprekvapí, ani nenatchne. Veľa sme toho videli, počuli, skúsili. O živote vieme už svoje i o svete. A tak nám hocičo len tak ľahko nevyrazí dých od úžasu. Prečo to hovorím? No preto, lebo v dnešnom texte máme pred sebou muža, apoštola Pavla, ktorý stojí tu v úžase a obdive. Muž, ktorý žasne. Muž, ktorý vie veľa o živote i o svete a napriek tomu stojí s otvorenými ústami. Nevychádza z údivu. Komu alebo čomu patrí Pavlov úžas a obdiv? No predsa Bohu. Prečo Pavol žasne nad Bohom? Čo ho privádza k úžasu? No Pavol nás v tých prvých predchádzajúcich kapitolách 1 až 11 previedol Božím plánom spasenia. V tých prvých kapitolách nás najprv previedol temným údolím ľudského hriechu, ľudskej viny a stratenosti. Potom z tohto temného údolia nás vyviedol na výšiny Božej lásky a milosti. A teraz, keď Pavol stojí na tomto vrchole, tak jemu a spolu i nám sa otvára úžasná panoráma Božieho spasenia. Tá panoráma večného plánu večného Boha, do ktorého Boh zahrnul i nás. A ten, komu Boží duch odkryje túto slávu, túto veľkosť, túto nádheru Božieho diela spásy, ten nemôže inak ako žasnúť, diviť sa a oslavovať. Čo je toto konkrétne, čo Pavla vedie k úžasu? Je to trojnásobná hĺbka, ktorú on vidí u Boha. Je to hĺbka Božieho bohatstva, hĺbka Božej múdrosti a hĺbka Božieho poznania. A tak sa pozrieme teraz spolu na túto trojnásobnú hĺbku, ktorú nám tu Pavol predstavuje. Začína hĺbkou Božieho bohatstva. Ó, tá hĺbka Božieho bohatstva. O akom bohatstve Pavol hovorí? Čo je Božím bohatstvom? No Božím bohatstvom je jeho milosť, jeho láska, jeho zľutovanie. Boh je bohatý vo svojej milosti a zľutovaní. Ale ak chceme nazrieť do hĺbky bohatstva Božej milosti, najprv musíme nazrieť do hĺbky ľudského hriechu, do hlbín ľudskej viny. Určite viacerí máte skúsenosť s tým, že sa niekto voči vám veľmi previnil. Čo ste pri tom prežívali? Hnev, bolesť, sklamanie, zranenie? A to bolo len jedno previnenie. A teraz si predstavte, že všetci ľudia okolo vás by sa denne voči vám previňovali. No viete, čo by ste zistili? Že tie previnenia druhých by vás nakoniec porazili. Porazili by vašu ochotu odpustiť. Porazili by vašu schopnosť zniesť. A teraz si predstavte, že každý jeden človek, každá ľudská bytosť sa voči Bohu previnuje. Dennodenne, znovu a znovu. Keby sme to vynásobili počtom ľudských bytostí, počtom dní každého života, počtom rokov života, tak by sme dostali úplne obrovské, závratné číslo ľudských previnení voči Bohu. Lenže vina ľudstva sa nedá merať numericky, číselne. Naša vina má oveľa hlbší rozmer ako len číselný. Naša vina totiž nie je len prestúpením nejakého neosobného zákona, napríklad 10 Božích prikázaní. Náš hriech je previnením sa voči osobe. Je rebéliou, vzdorom, odporom, urážkou svätého Boha. Každé previnenie človeka je niečo také, ako keby ten človek naplul svätému Bohu do tváre. Hnev, bolesť, sklamanie, zranenie, ktoré my prežívame, keď sa niekto voči nám previní, je úplne neporovnateľné s tým, čo prežíva Boh. Pretože kto je Boh? Čistá, svätá bytosť. Stvoriteľ človeka, neba i zeme. My nie sme schopní vcítiť sa do absolútne čistej, svätej, dokonalej Božej bytosti, voči ktorej sa každá ľudská bytosť previnuje znova a znova. Veď veľkosť našej viny sa nemeria veľkosťou previnenia, ktorým sme sa previnili. Meria sa veľkosťou osoby, voči ktorej sme sa previnili. Naša vina je taká veľká, aký je veľký Boh, voči ktorému sme sa previnili. A teraz si uvedome, že my si nevieme rady s malichernými previneniami druhých voči nám. A Biblia zvestuje Boha, ktorý si dal rady s tou obrovskou masou ľudských vín, ktorá sa nazbierala počas celých dejín. Otázka, ktorá visí vo vzduchu v súvislosti s ľudským hriechom, je otázka, porazí hriech Boha? Narazí hriech u Boha na hranicu, za ktorou platí toto už je príliš veľa i pre mňa? Toto už je niečo, čo je neodpustiteľné? Nie. Hriech neporazí Boha. Hriech nenarazí u Boha na hranicu, za ktorou platí tu už ďalej niet odpustenia. Za touto hranicou už Boh nemá odpustenie pre človeka. Pavol hovorí, že je to len a len vďaka hĺbke Božieho bohatstva. Prečo hĺbka bohatstva? No preto, lebo Boh tú masu ľudských vín utopil v mori svojej lásky a milosti. Aké hlboké musí byť more, v ktorom sa utopí taký nesmierny počet ľudských vín? Človek môže padnúť veľmi hlboko, ale hlbší ako jeho pád je Božie zmilovanie a odpustenie. Božia láska siaha hlbší ako ten najhlbší hriech. A ten, kto nazrel do hĺbky svojich vín, do svojej stratenosti, keď sa potom stretne s bohatstvom Božej milosti, lásky a odpustenia, nemôže inak ako žasnúť. Nie môj hriech porazil Boha. Nie môj hriech porazil Božiu ochotu odpustiť. Ale Božia ochota odpustiť porazila môj hriech. To bohatstvo Božej milosti, lásky a odpustenia. A kde sa s týmto bohatstvom môžem stretnúť? V Kristovi, v jeho kríži, na Golgote. Tam Boh zjavil bohatstvo svojej milosti, lásky a odpustenia. Na Golgote Boh utopil tú strašnú masu ľudských vín v mori svojej lásky. Cez Kristov kríž sa do sveta prevalila plnosť Božieho bohatstva. Bohatstva milosti, lásky a zľutovania. Ale tak ako Kristov kríž zjavuje hĺbku Božieho bohatstva, rovnako zjavuje aj tú druhú hĺbku, nad ktorou tu Pavol žasne, hĺbku Božej múdrosti. V čom je hĺbka Božej múdrosti? V tom, ako si Boh poradil s hriechom a vinou človeka. Jeho spravodlivosť žiadala smrť pre hriešníka. Jeho láska žiadala milosť pre hriešníka. A Boh na kríži zadosť učinil i svojej spravodlivosti, i svojej láske. Hriech bol potrestaný, hriešník bol zachránený. Boh nemusel urobiť kompromis ani so svojou spravodlivosťou, ani so svojou láskou. Niekto sa pozrie na kríž a nechápavo sa pýta, ako môže smrť jedného priniesť záchranu mnohým. Pavol sa pozrie na kríž a žasne. O tá hĺbka Božej múdrosti. Nič tak nezjavuje Božiu múdrosť ako spasenie, ktoré Boh pripravil pre človeka skrze svojho syna na kríži. A tá tretia hĺbka, nad ktorou Pavol žasne, je hĺbka Božieho poznania. Ako Boh pozná? No, dokonale. A čo Boh pozná? Všetko. Pozná minulosť i prítomnosť i budúcnosť. To, čo bolo, čo je i to, čo bude. Na rozdiel od nás Boh nemusí čakať, kým sa niečo stane, aby o tom vedel. Boh vie všetko skôr, vopred, skôr ako sa to stane. On pozná koniec od začiatku. A do tohto dokonalého Božieho poznania sme zahrnutí aj my. Už Dávid v 139. žalme žasol nad Božím poznaním jeho života. Prečítam niekoľko veršov z tohto žalmu. Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám, či vstávam. Môj zámer zďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, už vieš, čo chcem povedať. Žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko. Nedosiahnem ho. A to je poznanie len jedného človeka. Vynásobte si to počtom všetkých ľudí. V minulosti, v prítomnosti i v budúcnosti. Vynásobte si to počtom všetkých myšlienok, slov a činov týchto ľudí. A stále dostanete len malú čiastku Božieho poznania. Božie poznanie sa týka celého vesmíru, všetkých bytostí, všetkých udalostí, všetkých vecí. On rovnako pozná počet hviezd vo vesmíre ako počet vlasov na tvojej hlave. To je poznanie nad našu predstavu. A tak ako Božie poznanie nekonečne prevyšuje naše poznanie, tak aj Božie cesty nekonečne prevyšujú naše chápanie. Pavol hovorí v 33. verši, aké nepochopiteľné sú jeho súdy, nevyspytateľné jeho cesty. Všetko ľudské bádanie by nás nepriviedlo k plnému poznaniu Boha, jeho ciest, jeho spôsobov, jeho zámerov. Vy rozumiete, prečo Boh riadi a spravuje svet a jeho dejiny tak, ako ho spravuje? Ja nie. Vy rozumiete, prečo Boh riadi váš život tak, ako ho riadi? Ja nie. Rozumiete, prečo sa vo vašom živote odohralo to, čo sa odohralo? Ja nie. S nami je to tak, ako keby sme stáli v tesnej blízkosti obrovského obrazu. Takto, v tesnej blízkosti obrovského obrazu. Lenže z tej blízkosti vidíme len malilinký kúsok, malý výsek, ktorý sám o sebe nedáva žiaden zmysel. A chceme vidieť viac, musíme trochu odstúpiť dozadu. Lenže ani to nestačí, aby sme videli celý obraz. Ten obraz je totiž nesmierne veľký. Vidíme o niečo viac, ale je to stále málo, aby to dávalo nejaký zmysel. Stále máme množstvo otázok. Prečo tak a nie inak? Preto si musíme dať ešte väčší odstup. Musíme sa vzdialiť do takej vzdialenosti od toho obrazu, aby sme ho videli celý. A vtedy, keď sa to stane, tak zhýkneme od úžasu. Lebo zrazu ten maličký kúsok, ktorý sme videli na začiatku, ktorý sám o sebe nedával žiaden zmysel, nakoniec krásne zapadá do celého obrazu. Zrazu všetko, čo bolo nepochopiteľné, nejasné, nevysvetliteľné, nadobudne nečakane prekvapujúco úžasný zmysel. Ale vtedy, keď budeme vidieť ten obraz celý, už budeme na druhom brehu večnosti. Len z brehu večnosti budeme schopní vidieť i pochopiť to, čo sme tu na zemi nevideli a nechápali. Až taký veľký odstup musíme získať. A čo dovtedy? No, dovtedy sme volaní k dôvere, že Boh vie, čo robí, že on sa nemýli a že raz aj my pochopíme, keď uvidíme celý obraz svojho života i celého sveta z brehu večnosti. Vtedy sa Božie cesty stanú pre nás čitateľné a zrozumiteľné. Lebo čo platí o Božích cestách? Že Božie cesty sa musia čítať od konca. Ale my ešte nie sme na konci. Ešte nie sme v cieli. My sme ešte len na ceste. Takže si musíme ešte počkať. Toto bola teda tá trojnásobná Božia plnosť, ktorá Pavla tu naplňa úžasom a obdivom Boha. A teraz od Boha sa Pavol obracia k človeku. Od Božej veľkosti sa obracia k ľudskej malosti. Po trojnásobnej Božej plnosti Pavol prechádza k trojnásobnej ľudskej malosti a obmedzenosti. A robí to pomocou troch rečníckych otázok. Tak sa pozrieme v krátkosti na tú trojnásobnú ľudskú malosť a obmedzenosť. V 34. verši hovorí, veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? No odpoveď je jasná. Nikto. Vari niekto dokáže z ľudí preniknúť do Božej mysle? Čítať Božie myšlienky? Samozrejme, že nie. Vari niekto z ľudí dokáže porozumieť Božím zámerom? Keď sa pozrie na spletité dejiny ľudstva? Samozrejme, že nie. Prečo nie? No lebo Boh je Boh a človek je človek. Božie myšlienky nie sú našimi myšlienkami, sú o toľko vyššie od našich myšlienok, o koľko je nebo vyššie od zeme. Ako potom človek môže vyslovovať svoje názory na Boha? Hodnotiť Boha, súdiť Boha, keď vôbec nerozumie Bohu. Čím viac človek hovorí o Bohu, tým väčšiu nevedomosť prezrádza. Keby sme viac vedeli o Bohu, tak by sme si s Jóbom dali ruku na ústa a zmlkli pred Bohom. Druhou rečníckou otázkou Pavol vyjadruje ľudskú neschopnosť. Keď hovorí ďalej v 34. verši, kto bol jeho, teda Božím radcom? No odpoveď je jasná. Nikto. Varí sa Boh potrebuje radiť s človekom? Potrebuje od nás radu, aby vedel, čo a ako má robiť? Nie. Boh nemá okolo seba poradný tím, tím poradcov, aby mu radili. Prečo nie? Pretože ich nepotrebujeme. My potrebujeme Božiu radu, nie Boh našu radu. Však sa pozrite na svoj život. S koľkými vecami si nevieme rady? Nevieme si rady sami so sebou, so svojím životom, so svojou povahou, s rôznymi situáciami. Nevieme si rady so svojím životom. A predsa chceme radiť Bohu, čo má a čo nemá robiť. A ako to má a ako to nemá robiť. My si myslíme, že vieme, čo je pre nás najlepšie, alebo čo je pre tých druhých najlepšie. A keď sa Boh podľa toho neriadi, tak ho kritizujeme. Bože, prečo nejednáš podľa našej rady? Ale Boh nepotrebuje naše rady. My potrebujeme jeho rady. Treťou rečníckou otázkou Pavol vyjadruje ľudskú podlžnosť, závislosť, zaviazanosť, keď hovorí, kto mu vopred niečo dal, aby mu to Boh musel potom vrátiť. No kto dal Bohu niečo také, čo mu musel Boh potom vrátiť? Kto urobil Bohu nejakú láskavosť, takže si tým Boha zaviazal? Kto má čo Bohu dať, aby sa Boh stal jeho dlžníkom? No už tie samotné otázky znejú absurdne. Boh si nemusí od nás nič požičať, lebo my mu nemáme čo dať, čo by on nemal. Veď všetko je Božie. Nikto si nemôže robiť nárok voči Bohu. Boh, Bože, si mojím dlžníkom. Naopak, my sme jeho dlžníkmi. On je našim veriteľom. My dlžíme jemu. Nie on nám. My sme závislí na tom, čo nám on dá. Nie naopak. Je to pokorujúce, že nemáme Bohu čo dať, aby sme mohli od neho žiadať odmenu. A predsa koľkí ľudia to robia? Koľkí zbožní ľudia prichádzajú pred Boha a hovoria, Bože, pozri sa na môj život, ktorý som žil, na skutky, ktoré som vykonal. Tu je môj účet, predkladám ti ho, aby si mi to teraz predplatil, aby si ma odmenil za moju zbožnosť, aby si ma pustil do neba. Koľkí ľudia takto rozmýšľajú? Ale verš 35. sa všetkým vysmieva. K tomu, kto dal Bohu niečo, čo by mu Boh potom musel vrátiť ako odmenu. Áno, my si nemôžeme robiť nárok na odmenu. Veď, ako hovorí 36. verš, všetko je od neho, prostredníctvom neho a pre neho. Všetko je. Všetko má svoj pôvod v Bohu, všetko existuje skrze Boha, vďaka Bohu, a všetko má svoj konečný cieľ v ňom. A Pavol vie, že tento Boh, ktorý je stvoriteľ, udržiavateľ a konečný cieľ všetkého, raz zožne všetku slávu. Ale on tú slávu chce dať Bohu už tu a teraz na zemi, keď hovorí, jemu sláva na veky. Amen. Už len jedna otázka na záver. Môžeš aj ty pripojiť svoje amen k tomu všetkému, čo tu Pavol hovorí o Bohu, aj o človeku, o nás? Môžeš aj ty povedať svoje amen na to, akými cestami Boh vedie tvoj život? Alebo sa stále snažíš radiť Bohu, čo by mal a ako by mal a kedy by mal a čo môže a čo nie? Ak vo svojom srdci prechovávame nedôveru a výhrady voči Bohu, tak sme ešte stále nepovedali svoje amen. Amen na to, ako Boh riadi náš život. Pripojiť svoje amen k tomu všetkému, čo tu Pavol hovorí, znamená vyznať, že Boh je všetko a ja nič. Že Boh má všetko a ja nič. Že Boh koná všetko a ja nič. Že Boh dáva všetko a ja nič. Že Boh rozumie všetkému a ja nie. Že Božie cesty sú dokonalé, aj keď im nerozumiem. Pripojiť svoje amen znamená, že Boh je hoden všetkej slávy, všetkého obdivu, všetkej dôvery. Kiež by to amen zaznelo aj z našich úst, ba viac i z našich a v našich srdciach. Amen. Otče náš, dnešným slovom si nás viedol k obdivu, k úžasu a k oslave teba, tvojho mena, tvojich činov, tvojich plánov, tvojich zámerov. A my vieme, že je len jedno miesto, kde môžeme vidieť tú tvoju nesmiernu plnosť, plnosť bohatstva, milosti a lásky, plnosť múdrosti a poznania. A tým miestom je Golgota. Tým miestom je kríž tvojho syna. Lebo tam si sa dal poznať v plnosti. Tam si zjavil v plnosti to bohatstvo svojej milosti, lásky a zľutovania. Tam si zjavil v plnosti svoju múdrosť, akou si zachránil hriešnika. Tam si zjavil v plnosti svoje poznanie všetkých vecí, všetkých ľudí. A tak ďakujeme, že aj teraz, keď budeme pristupovať k stolu Pánovmu, prijímať chlieb a víno, tak chceme sa postaviť pod kríž na Golgotu a byť ako ľudia, stáť tam ako ľudia, ktorí žasnú, ktorí sú plní úžasu, obdivu, vďačnosti a oslavy. Amen.